Geliefdes, ons lees nou vanoggend Lukas 4 vers 14 tot 30. Julle sal onthou in Desember maand het ons verskeie kere ook uit Lukas die woord bedien voor Kerstyd en op Kersdag. En nou gaan ons verder. Julle sal sien ook die tema is so geformuleer vir vandag 2020 na die jaar 2021. Laat jou gedagtes so lank gaan oor wat jy dink hier gesê gaan word en maar lees nou saam met my. Lukas 4 vers 14 tot 30. Hou ook jou Bybel oop daar by die huis en jy kan gerus 'n potlood byderhand hê om ook te onderstreep terwyl ons lees om te kyk wat val jou op. Jesus het na Galilea toe gegaan, teruggegaan vol van die krag van die Gees en berigte oor hom het hierdie hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het. En soos hy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak, en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes. Om onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker onthou, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees jouself en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het, doen nou dieselfde dinge, ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het nie aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weders hierdie wees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel na Amen, die Syriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring om uit die dorp weg uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waar hulle dorp gebou was, om hom van die krans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Dit is die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dink saam, waar jy ook al is. Vra die Heilige Gees in jou sal werk om te hoor en te luister. Iemand het onlangs vir my gesê, en ek kan nie meer eintlik onthou wie dit was nie, dat haar gebed is dat ons 'n genadejaar sal ontvang. So 'n wens en 'n gebed is mooi, nê? Dit is mooi om te bid vir 'n genadejaar, want ons het dit so nodig. Maar die vraag is nou net, verstaan ons, het ons begrip van wat 'n genadejaar is? En wat sê die Bybel hieroor? My broer en suster, seun en dogter, vriende, familie, vanoggend wil die Here kom uit hierdie teksgedeelte, ja, binne in die hele Bybel, om vir ons iets te leer van sy grootheid in, wat 'n genadejaar beteken. So wat is jou verwagting wanneer jy hierdie tema sien? 2020 genadejaar 2021. Kom ons kyk na dit wat in hierdie geleese gedeelte staan en dan spesifiek wil ek fokus op hoofstuk 4 vers 19, daardie vers oor die genadejaar. Skrywer is Lukas. Uiteraard, want die evangelie se naam is Lukas. Hy was 'n geneesheer, 'n dokter van beroep. Maar Lukas was ook 'n metgesel van die apostel Paulus, want hy was saam met Paulus werksaam in die bediening. Maar wat vir ons belangrik is, is dat dokter Lukas baie bewus was van die werking van die Heilige Gees. In besonder oor die werk van die Heilige Gees in Jesus Christus. Julle sal onthou hoe ons in Lukas 1 vers 35 daaruit gelees het hoe die Heilige Gees dit moontlik gemaak het dat die maagd Maria swanger geword het met Jesus, wat as verlosser moet kom. In Lukas 2 vers 40 en 52 beskryf Lukas hoe die Heilige Gees met Jesus in sy jeugtyd was. In Lukas 3 vers 22 beskryf Lukas hier hoe die Heilige Gees tydens Jesus se doop op hom neergedaal het, toe hy gesalf is en toegerus is. In Lukas 4 vers 1 beskryf hy hoe die Heilige Gees Jesus vul en hom lei deur daardie versoeking van Satan en eintlik daardeur oorwinning te wys. Ja, die Heilige Gees is die derde persoon van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En die Heilige Gees lei hier vir Jesus om met sy werk onder die volk te begin en onder alle mense te begin. Dit sien ons ook in Matteus 4 vers 12 en in Markus 1 vers 14. Daar leer ons dat Jesus begin optree het nadat Johannes die Doper gevange geneem is en Jesus het eenvoudig aangegaan met die werk wat Johannes mee begin het. Johannes was die voorbereider, die wegbereider vir Jesus. En dit het hy gedoen. Lukas beskryf hier in hoofstuk 4 vers 14 tot 15 dat Jesus eers in Galilea na die sinagoges toe gegaan het en die mense daar geleer het. Daar was goeie gerugte. Mooie dinge is van hom versprei. Mense was verwonderd oor alles wat hy gesê het en gedoen het en die wonders wat hy gedoen het. Maar dit het gebeur voordat hy na Nazareth gegaan het. Maar kinders, wat is 'n sinagoge? Ons gebruik nie die woord by ons nie. Die Jode praat nog wel van die sinagoge, die sinagog. Maar 'n sinagoge is soos ons kerkgebou, 'n plek waar mense by mekaar kom. So het die Jode in die Oudtestamentiese tyd by mekaar gekom vir hulle godsdienst en eredienste. En binne in hierdie sinagoge was daar skrifgeleerdes wat aan diens was en ook gesag uitgeoefen het. Maar dit was ook so dat enige mondige Jood, iemand wat dan gegroei het in die geloof en eintlik al reeds hulle belydenis van geloof afgelê het, dat hulle kon opstaan enige tyd gedurende hierdie erediens om te praat. Nou Jesus Christus het daardie reg opgeneem. Toe hy na Nazareth gegaan het en na daardie sinagoge in Nazareth toe gegaan het. Dit was sy tuisdorp. Hy het daar opgegroei en hy was baie kere in daardie sinagoge. Daar staan hy. Nou was hy 'n volwasse persoon en hy het opgestaan en die skrifgeleerde aan diens het gesien, hy wil geleentheid hê om te praat en so is die boekrol van Jesaja aan Jesus gegee. En daar maak Jesaja oop by Jesaja 61 en dis ook onder leiding van die Heilige Gees, nee, en hy lees. En in Jesaja 61 kondig die profeet Jesaja aan hoe die werksaamhede van die Messias sou begin. En die Messias se dienswerk sou gerig wees op almal wat in nood en lyding verkeer. Nie net materiële nood nie, maar ook geestelike nood. Gerig aan armes, ook die wat armes van gees, aan gevangenes, aan die blindes en die onderdruktes. En daardie hoofstuk was baie bekend aan die Jode, veral daar in die sinagoge. Jesus het dit gelees en hy gee daardie boekrol terug aan die amptenaar aan diens, die skrifgeleerde. Ons het gesê dat die Heilige Gees het beskik het dat hy daar lees. En nou kom Jesus en hy verklaar dit. Hy verklaar daardie profesie. Hy sê vir hulle dat hierdie profesie van Jesaja op daardie oomblik in vervulling gaan. Jesus sê dus dat hy die Messias is, dat hy hierdie profesie vervul. Die tyd van wag en afwagting is verby, die genadejaar van die Here het gekom. Op hierdie aankondiging van Jesus, dat hy die Messias is, en dat die genadejaar gekom het, was daar gemengde reaksie. Die eerste reaksie was die verwondering, ja, hulle was verras en verbaas. En die volgende reaksie was teenkanting. Jesus het totaal ander dinge gesê as wat die skrifgeleerdes nou wou hoor. Dit was pandemonium, dat jy mekaar spul en allemaal was ontsteld en het gepraat. Die Jode het gemeen dat as die Messias kom, dat hy met groot heerlijkheid en fanfare sal kom, dat hy die vijand sal oordeel en die koninkryk van David sal herstel. En nou kom Jesus en hy sê, ek is die Messias. Waarskynlik was die woordewisseling wat daar plaasgevind het, waar hulle van Jesus geëis het om nou dieselfde werke en wonderwerke te doen wat hy elders gedoen het, sodat hulle dit ook kan sien. Hy moes bewys wat hy sê. Bewys, net soos 'n geneesheer eers sy eie medisyne moes drink, om te bewys dat hierdie medisyne werk. Dis wat Jesus ook vir hulle sê, dis wat hulle van hom sal verwag. Arme dokters van daardie tyd, en aptekers, jy medisyne by mekaar sit, en vir iemand gee, moes jy dit eers self drink, om te kyk of jy genees, of doodgaan of nie. En Jesus besef wat hier aangaan, en hy is hartseer, een geweldige hartseer wat in hom opgewel word, want hy besef dat hierdie mense nie werklik wil glo nie, en eerder met 'n wonderwerk sal begin oorweeg om te glo. Daar was dus nie spontaniteit in hulle nie, geloof in hulle harte nie. En wat was Jesus' reaksie en antwoord hierop? Met 'n plegtige uitspraak bevestig Jesus die waarheid van die spreekwoord dat geen profeet in sy eie vaderland geëer sal word nie. Ja, Jesus, wat groot geword het in Nazaret, en nou die hoogste profeet is, hy word in sy tuisdorp verwerp. Hy verwys na Elia en Elisa, hoe hulle nie deur hulle eie mense herken was nie. Hy het gewaarsku dat God Nazaret sal verbygaan, as hulle volhard in hulle ongeloof en nie wil glo dat hy die Messias is nie. Ja, die heil en verlossing sal dan veel eerder na ander mense gaan, mense wat nie deel is van die volk Israel nie, alle ander mense wat ook redding moet kry. Redding kom nie deur wie jy is nie. Redding kom deur die een in wie jy glo. En ons weet, dis die Heilige Gees wat die mens laat glo, nie, maar die reaksie moet daar in die mens wees, jy moet glo, dat daar een Messias is. En hy sê vir hulle, en vir ons, hy is die Messias, die verlosser. Mense in die sinagoge was briesend kwaad. Hulle wou hom so gou as moontlik net doodmaak. Hulle sê, dis Gods lastering hierdie, hoe kan jy so sê? Jy moet sterf, jy moet gestenig word. Hulle jaag hom uit die dorp uit, na die rand van die dorp, om daar by 'n kraans afgegooi te word. En hulle wou doodseker maak, as hy nou nog van die kraans afgegooi word, dat hulle hom nog met klippe ook sal gooi, dat hy regtig dood is. Is dit wat gebeur het? Toe nie. Wat het gebeur? 'N wonderwerk op sy eie het daar plaasgevind. Daar by die kraans, waar hulle hom wou opgooi, het Jesus se Godheid ook na vore gekom. Jesus stap eenvoudig deur hulle en vertrek van daar af na Hewelgang van Golgotha. Hierdie mense was as ware verlam, lam geslaan, hulle kon nie 'n vinger verroer of 'n voet, een voet voor die ander sit nie. Maar net met hulle oë het hulle gesien, daar stap hy. Hy stap eenvoudig weg. Hoekom? Dit was nog die tyd vir Jesus Christus om hom oor te gee en te sterf nie. En hy moes ook nie sterf deurdat hy van 'n kraans afgegooi word nie, met klippe doodgegooi word nie. Hy moes homself opgee later om aan 'n kruis te sterf. So dit sou kom. Dit is die groter prentjie van wat ons nou gelees het in hierdie hoofstuk binne die evangelie. Maar kom ons kyk nou besonder na verse 18 en 19. Daar in Jesaja 61 vers 1 en 2 lees ons mos, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Jesus sê daar, dat die Heilige Gees in hom werk, hy wat ware God is die Gees, maar ook hy wat ware God is, en het oor hom gekom, sodat hy gesalf is, sodat hy aangewys is en toegerus is, om sy werk te kom doen. Sy taak, as gestuurde, was om die goeie nuus te bring, om die evangelie te preek en die evangelie te wees, dit aan te kondig, dis wat preek beteken daar, om die goeie nuus aan te kondig, dat sonde verlos is en dat die ewige lewe geskenk word. Hy sê, ek is gestuur. Ek is gestuur om mense wat swaar kry, en om mense wat geestelik arm is, om hulle te kom help en redding te gee. Hy sê, ek is gestuur. Ek is gestuur om gevangenes te help en om blindes te laat sien. Nie net fysisk blindes te laat sien, maar mense wat ook geestelik blind is. Jesus sê dat hy gestuur is om die genadejaar aan te kondig. Merk jy op wat die werkwoord hier is? Stuur. Hy herhaal dit. Jesus sê dat hy gestuur is. Daar is drie belangrike betekenis van hierdie woord stuur. In die Grieks is dit apostelo. Dis waar die naamwoord apostels ook vandaan kom. Hulle is gestuurdes. Maar hierdie werkwoord beteken dat iemand gestuur word met 'n spesifieke doel. Dat iemand gestuur word met 'n spesifieke boodskap. Dat iemand gestuur word om te begin om te oes. Dat die sekel in die aarde geplaas word en sny om te oes. Dit geliefdes, is wat Jesus Christus moes kom doen en gedoen het. Hy sê die tyd het aangebreek, dat hy wat as Messias daar is, dat hy verlossing sal bring, en dat daar in hom alleen geglo moes word. Sien jy, dat Jesus daar sê, sy werk is uiters belangrik, uiters ernstig en akuut. Groot woord, nee. Akuut is in 'n mediese term wat sê, dat hier is iets ernstig aan die gang in jou liggaam. Maar hier kom Jesus en hy sê, ek is ernstig besig met die opdrag waarmee ek gestuur is. En julle moet hoor wie ek is en wat ek kom doen. Hy sê vir hulle, hoor wat ek sê, ek is die Messias, luister goed. Ek is hier en ek preek. Ek is hier om aan te kondig dat verlossing gekom het. Ek is hier om julle baie dringend op te roep, te waarsku en te oortuig. En wat is hierdie ernstige boodskap? Hierdie ernstige boodskap is, die genadejaar is hier. Die tyd het aangebreek. Liefdesbroer en suster en jong mense, die eerste betekenis van genadejaar wat 'n mens aan dink is, 'n spesifieke tydperk, nee, soos wat ons nou sê, ons is in die jaar 2021. Mens dink aan 'n voorspoedige jaar, teenoor die vorige jaar wat nie voorspoedig was nie. Ja, ons dink aan 'n hele tydperk, Here gee genade. Maar dit is nie wat hier gesê word nie. Ja, dit word sekerlik ingesluit wanneer ons verstaan wat 'n genadejaar is. Maar hier word iets anders bedoel. En die woord wat ons in Afrikaans het, genadejaar, is eintlik twee woorde daar in die grondteks. Jaar en genade. Jaar, die woord vir jaar hierso wys inderdaad is die betekenis dat dit 'n vasgestelde tyd kan wees, maar dit beteken ook 'n era, 'n onbepaalde tyd wat aanbreek. Dit is nog nie die oneindige ewigheid nie, maar dit is 'n besondere tyd waarop God besluit dat iets besonders gaan gebeur en wat hy beloof het dat dit gaan gebeur. En hierdie jaar wat in Lukas 4 vers 19 van gepraat word, is die nuwe era wat aanbreek. Die era dat Jesus Christus met sy koms, met sy geboorte aangebreek het, maar deur sy kruisdood en opstanding 'n werklikheid maak, en so sal dit aangaan en aangaan tot met sy tweede koms, die wederkoms. So dis 'n genade era. Tydperk. 'n Belangrike tyd. En ja, genade het ook 'n baie belangrike inhoud. Interessant, hier word 'n ander woord gebruik as wat normaalweg vir genade gebruik word. Normaalweg is dit charis. Hier kom 'n ander woord, dektos, na vore. Hierdie Griekse woorde beteken nie iets vir jou en vir my nie, maar hierdie woord beteken guns, gunstigheid, plesier, plesierigheid. 'n Guns is iets wat jy bewys aan iemand wat die guns nie verdien nie, nê? Wat nie daarvoor gewerk het nie, of wat dit self nie kan doen nie. En hierdie guns is uiters belangrik, want 'n mens kan nie daarsonder klaarkom nie, glad nie. En geliefde, daar het jy dit. Jesus Christus kondig 'n era van guns aan. Dis wat hy daar gedoen het. Jesaja 61 was die belofte gemaak van daardie era van guns, dat die verlosser sal kom. En Jesus Christus kondig daar in Nasaret aan dat hierdie era van guns aangebreek het in hom. hierdie genadejaar, hierdie era van gunstigheid, is dat Jesus Christus werklik die Messias en die verlosser is, en dat die een wat in hom glo, waarlik verlossing kry. Verlossing nou reeds, en dat die ewige lewe nou reeds aan jou bemaak is, en dat jy dit kan uitleef, en dat die ewige lewe in volheid vir jou gegee word, wanneer Christus weerkom. Geliefdes, is dit nie wonderlike nuus nie? Ons het juist wonderlike nuus nodig, nee. Vir klein en groot is dit fantastiese nuus, die beste nuus. Alles is verander. En vandag, hierdie maand en hierdie jaar, is ook deel van 'n era van Godse guns en genade in Jesus Christus. Dan moet alles mos anders wees. Dan moet ons op 'n ander manier kyk met die lewe. Dan moet ons persoonlike lewe tog drasties verander, as dit nog nie in Jesus se voetspore is nie. Nou wat is jou reaksie daarop? Wat is ons reaksie op? Die Jode wou hom stenig. Maar wat maak jy met hierdie boodskap? Want jy sê, ag, dis ou nuus. Dit is onbelangrik. Of stenig die boodskapper. Hy praat nonsens of wonderlik, fantasties, loof die Here. Ek en jy kan ons nie die guns wat aan ons bewysheid van die hand wys nie, wat hy bewys het aan ons van die hand wys nie. Jy kan nie maar net aangaan soos verlede jaar met 'n koue en lou geestelike lewe nie. Jy kan nie maar net aanhou swem in die stroom om 'n stroomlidmaat te wees nie. Jy kan nie maar net ontvang en ontvang en maar net vra dat jy versorg word nie. Jy kan maar nie net alles laat vergaan en jouself plesier nie. Jesus Christus gee deur sy kruisdood en opstanding vir jou die grootste guns en plesier. Dit oortref alle dinge. Jy kan nie maar net sê dat al die ander gelowiges en al die ander lidmate in ons gemeente hulle gawes maar kan inploeg. Dis tyd dat hulle dit doen. En dat hulle maar hulle gawes kan inploeg by die gemeenskap. En dat ek is nou die een wat dit moet ontvang. Ek eis bediening op. Jy kan nie maar net jouself in 'n mooi kokonnetjie toespin nie. En ons doen dit so maklik nou in hierdie grendeltyd, nê. Jy kan nie besluit dat jy niks aan niemand verskuldig is nie. Nie aan jou bloedfamilie nie, jou ouers, jou kinders, jou boetie en jou sussie, jou familie, bloedfamilie wat so belangrik is vir jou, wat jy dikwels nie eens meer ken nie. Jy kan nie besluit dat jy niks verskuldig is aan jou geloofsfamilie nie. Mense in jou gemeente of medegelowiges waar jy ook op met hulle te doen het. Jy kan nie besluit dat jy niks verskuldig is aan die mense by die werk nie. Dat jy kan sê, ag, ek sal vir my sorg, my alleen, hulle is daar, maar ek is beter as hulle. Nee. Broer en suster, besef jy dat die jaar 2020 met sy COVID-krisis ook 'n genadejaar was? Ook 'n deel van God se guns is. 'N era van God se guns is. Dit was so en dit is so. Dit het aangebreek met sy opstanding, sy kruisdood, sy opstanding, ja. En nou ons kan terugkyk na hierdie jaar. Ek dink ons het dit baie ook gedoen in Desember maand, maar skielik as die nuwe jaar op ons en joe, kyk na voorspoed en rampspoed, na siekte en gesondheid, na rykdom en armoede, werk of nie werk nie. Sien met jou geestelike oor raak dat Jesus Christus daar was. Die Heilige Gees gelei het om aan hom vas te hou en verlossing by hom te kry. Elke dag te kan smeek om verlossing. Maar dat jy dit het, dit kan nie van jou weggeneem word nie. Maar besef ook dat jaar 2021 opnuut, wat ook weer 'n COVID-krisis jaar is, nee, ons weet nie wat lê voor nie, dat vandag en môre en die week wat voor lê, die maand en die jaar, dat ook deel is van hierdie era van guns van God. Niks sal jou van die liefde van Christus skei nie. Geen lewe of dood, geen siekte, krag of mag. Kyk gerus weer in Romeine 8. Weet jy, nadat Jesus Christus na die hemel opgevaar het, het hy sy Heilige Gees aan ons gegee om besonder hier werksaam te wees, om dit wat Christus kom doen het, te kom bevestig in ons harte, en ons te laat aanhou glo. En dis die Heilige Gees wat, wanneer ons so down in 'n dump, so in 'n gat is, wat ons dink ons kan nie meer bid, en ons wil nie meer bid nie, dat hy vir ons bid. Dis die Heilige Gees, wat vandag weer in jou werk, nou op hierdie oomblik, nou en môre ook, dat vir jou hierdie uitbundigheid van vreugde weer kan laat opkom. Ons het in die verlede juist gepraat ook van dit wat uit die Bybel uitkom, die vreugde wat daar in Maria was en in Elisabeth en hierdie boodskap van Christus se kruisdood en opstanding, dat ons dit opnuut weer kan beleef. Glo dit en vra dit. Maar doen dit met 'n dien gesindheid, met 'n houding van ek is verlos. Ek is nie beter as ander nie, maar ek is kind van God. En luister na die Heilige Gees. Vanaand se prediking gaan dit juist oor voornemens en planne. Luister dit ook asseblief vanaand, waar dan gesê word dat, ons word gelei om met ons voornemens en beplanning vir die res van die jaar vas te hou aan hom, dat sy wil sal geskied en dat ons sal hoor wat sy wil is. Maar vanoggend op hierdie oomblik met dit wat ons nou gelees het, word hier vir ons gesê dat die genadejaar het aangebreek. Ons is deel daarvan. Era van guns is nou. Wanneer jy positief dinge ervaar, voorspoed, maar ook wanneer jy swaar het en seer het. Hou daarom vas en dra dit oor. Jy is ook 'n gestuurde met 'n boodskap, met 'n taak. Wat 'n voorreg. Amen. Kom ons sing nou lied 203, jy kan gerus ook opstaan daar by die huis om saam te sing. Loof die Here al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Kom ons sing dit en ons loof en prys die Here met vers 1 en 2 en dan bid ons saam. Ons dank nou die Here, dat ons saam bid. Hemelse Vader, kan ons enigszins beter nuus ontvang, groter nuus, blyer nuus ontvang, dat ons vandag ook in die tyd van genade, is 'n era van genade. Dankie dat U ons so styf vashou. Ons besef dit nie altyd nie. Baie keer kruip ons weg en ons wil net op ons eie wees of ons gee onsself oor aan materiële dinge, middels, of ons gee ons oor aan mense, ons gee ons oor aan werk en dis alles wat tel in ons lewe en ons dink dis al wat belangrik is. Ons veg so vir oorlewing. Vader, U kom vandag na ons en sê, maar hier is ek. Ek het my seun Jesus Christus vir jou gestuur. Die belofte is vervul. Ja, U het daar gedoen, daar in die sinagoge van Nazareth. Daar die mense wou dit nie glo op daai stadium nie. Maar Jesus het in krag, het homself gaan oorgee op Golgotha. Hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer verlate sal wees nie. En so het hy opgestaan uit die dood uit. En die era van genade is besig om plaas te vind dit. Die werk is gedoen en het word gegee. Vader, ons sien uit daarna dat Jesus Christus weerkom en ons wil ook uitroep, kom gou, Verlosser Jesus, kom gou. Maar ons dankie dat U ons ook help wanneer dit goed gaan. Help ons om ons seëninge te tel. Help ons om ons voornemens vir U te gee. Dat ons wysheid ontvang vir ons planne. Help ons wanneer dit so swaar gaan, wanneer ons siek is en bekommerd is oor ons finansies, of wanneer ons 'n geliefde aan die dood afgestaan het om verskillende redes, jy het heel wat van ons gemeentelede ook kom haal die afgelope jaar, nie net weens die COVID-virus nie, maar ander kwale. En so verloor ons ook geliefdes buite ons gemeente, familie en vriende. En ons dankie dat u die blye boodskap nog steeds vir ons gee en sê, maar ek is met jou, in jou hartseer, in jou siekte, en ek neem jou op wanneer jy sterf. En dis die blydskap, ook met die traan wat ons het, oor hulle wat gesterf het die afgelope tyd. Vader, ons bid dat u krag en genade gee vir ons, om wanneer ons huis toe gaan, of wanneer ons die rest van hierdie week ingaan en aanpak, dat ons hierdie vreugde sal onthou, hierdie blye boodskap sal onthou, dat ons is in 'n genade era, en hierdie jaar is deel van hierdie genade eer, genade era, en dit is 'n genade jaar. Wil jy ons gebruik, skenk ons moed en krag, dat ons ook 'n vaardige, 'n pen sal wees in die vaardige hand, dat jy ons sal gebruik om te skryf op ander mense se harte, en 'n instrument sal wees wat 'n klank maak, 'n nuwe lied sal wees wat gehoor word. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.